Qirg'izistonda jurnalistni yuzingiz menga yoqmayapti deb haqoratlagan viloyat hokimi ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10-iyun kuni bosh vazir Muhammadqali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5-iyun kuni So'qiliq tumanidagi Uruq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushtlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, sizning yuzingiz menga yoqmayapti deb aytgan edi.
Ваше лицо мне не нравится.
Да, и только из-за
этого. Очень неприятное лицо ваше, да.
Viloyat rahbari jurnalistning siz viloyatga mas'ul odam sifatida nimaga voqea joyiga juda kech yetib keldingiz? Shu vaqtgacha qayerda yurdingiz degan savoliga mana shunday javob bergan. Uroq qishlog'ida ommaviy mushtlashuv 5-iyun kuni Ramazon hayiti namozidan keyin sodir bo'lgan. Tuyg'unali Abdurayimov esa qishloqqa tushdan keyin borgan. Bu voqea internetda tezda yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda men jurnalistman, mening yuzim o'zimga yoqadi. Menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi deb nomlangan tadbir boshlanib ketgan edi. 6-iyun kuni viloyat hokimiyatiga norozilik bildirib borgan o'nlab jurnalistlarga Tuyg'unali Abdurayimov o'z harakatidan uyalmasligini va jurnalist ayoldan kechirim so'ramasligini aytgandi.
Prosto to'g'ri, biroq jananib ketgan to'g'ri emas. Rahmat.
Jurnalist menga to'g'ri savol berdi, ammo uning savolini bergandagi ohangi noto'g'ri bo'ldi. Salomat bo'linglar degan Tuyg'unali Abdurayimovni muxbirlar sharmanda, sharmandagarchilik degan hayqiriq bilan kuzatib qolgan edilar. Siyosatshunos Aqilbek Sariyev voqeani sharhlar ekan.
Bizning komandasini olib kelgandan keyin o'zi atqarib yilgidan boshda turgandan keyin
bosh vazir o'z komandasi bilan hokimiyatga kelganidan keyin o'z xodimlarining harakatlariga ham javobgardir. U hukumat obro'sini saqlab qolishni istagan holda viloyat rahbarini ishdan bo'shatdi deb fikr bildirdi. Bloger Erlan Abdukerimov fikricha hukumatning Chuy viloyati bo'yicha muxtor vakili Tuyg'unali Abdurayimov bilan bo'lib o'tgan voqea bugungi hukumatga aholi qanday munosabatda ekanini ko'rsatuvchi yorqin dalil bo'ldi. Bu voqea jamoatchilikning hukumatga nisbatan nafratini oshkor qildi. Jurnalistlar hukumat vakilining harakatiga baho beribgina qolmay, hukumat vakilining qo'rqmasdan mana shunday harakatlar qilishiga nimalar sabab bo'ldi degan savol atrofida tahlil o'tkazishlari zarur deb bildirdi blogger. Konstitutsiya har bir odamga axborot olish huquqini kafolatlaydi, ammo mamlakatning hech bir qonunida jurnalistning afti angori yoqmay qolsa, hukumat rasmiysi unga ma'lumot bermaslikka haqqi bor degan modda mavjud emas.